Mateo toko farakambin'ny folo. No vitan'i Jesosy ny afatrafatra ho an'ireo mpianany roambin'ny folo lahy, dia niala teo izy hampianatra sy hitory teny any amin'ny tanàna andry zareo Jiosy. Reny Johana mpanao batisa tao am-ponja ny asa nataon'i Jesosy, ka nisy ny rahan'i Johana ny mpianany anontany azy hoe:
ianao ve no ilay ho avy sa olon-kafa no mbola tokony ho endrasanay?
Dia hoy Jesosy namaly reto hiraka:
dia hambarao amin'i Johana ny zavatra hitanareo sy renareo. Mahiratra ny jamba, mandeha tsara ny mandringa, madio ny marary hoditra, mandreny mareniny, hatsangana ho velona ny matsy, hitoriana ny vaovao mahafaly ny mahantra, koa sambatra izay tsy voasakana hino ahy.
No nilasy reto hiraka, dia niteny momba ny Johana tamin'ny vahoaka Jesosy nanao hoe:
izaho inona no nalehanareo tany an-tany efitra, volotara hetsiketsehin'ny rivotra ve? Tsia, fa izaho inona ary no nalehanareo tany? Olona marivaka fitafiana ve? Izay marivaka fitafiana dia any amin'ny lapan'ny mpanjaka. Koa izaho inona ary no nalehanareo tany? Mpaminany ve? Izany tokoa hoy aho aminareo. Ary mihoatra noho ny mpaminany aza. Fa i Johana no ilay voalaza ny soratra masina hoe: indro alefako ialohanao ny hirako, hoy Andriamanitra, mba hamboatra ny lalan-kalianao. Tsy mbola nisy lehibe noho i Johana tamin'ny olombelona rehetra? Kanefa lazaiko marina aminareo fa izay kely indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Hatramin'ny andro nitorian'i Johana mpanao batisa ny mankaty, ny fanjakan'ny lanitra dia toherina amin'ny alalan'ny herisetra, ka ny mpanao herisetra nitady anobaka azy. Eny, ny mpaminany rehetra sy ny lalan'ny Mosesy ka mifara amin'ny andron'i Johana dia manambara mialohan'ny fanjakan'ny lanitra. Ary raha mety mandray ianareo dia i Johana no Elia voalaza fa ho avy, izay manantsofina hienoana aoka hiandro. Iza no hanoharako ny olona kehitriny? Tahaka ny ankizy mipetrapotsiny eny an-kianja ka homenina mantsiny hoe: ianareo itsofanay sodina, tsy mandihy. Ianareo anaovanay hira fisaonana, tsy mitomandry. Fa tonga i Johana mpanao batisa, tsy mihinana sady tsy misotro, nefa lazaina hoe ondranondranana. Tonga indray ny zanak'olona mihinana sy misotra, mefa lazaina hoe olona tendakanina sy mpiboboka divay, sakaizan'ny mpamorehitra sy ny mpanota. Andriamanitra kosa, araka ny fahendreny, dia aseho ny asany ho marina.
Tamin'izay Jesosy dia niteny mafireo tanàna na avy tanany ankamaroan'ny ny asa mahagaga nataony, satria tsy niala tamin'ny toe-dratsy ny roponina ao aminy. Ka hoy Jesosy:
mampalahelo ianao ry Korazina, mampalahelo ianao ry Betsaida, raha Itiro sy Itsidona no nahavitana ireo asa mahagaga natao teo aminareo. Dia efa ela ireo no nitafy lamba fisaonana ary nihosondavenina hanambarany fa nialany ny toe-dratsiny. Ka hoy aho aminareo hoe amin'ny andro fitsarana dia hoazohazo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Itiro sy Itsidona noho nihatra amin'ny Korazina sy i Betsaida. Ary ianao ry Kafarinahoma, iverinao ve fa asandratra hatrany an-danitra ianao? Tsia, ahetra hatrany amin'ny toeran'ny maty ianao. Raha i Sodoma manko no nahavitanareo asa mahagaga natao teo aminao, dia ho naharitra mandraka androany izany tanàna izany. Ka hoy aho aminareo hoe amin'ny andro fitsarana dia hoazohazo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Sodoma noho nihatra amin'ny Kafarinahoma.
Tamin'izay fotoana izay dia niteny Jesosy nanao hoe:
raha io, tompony tany aman-danitra ianao, ka misaotra anao aho fa reo zavatra nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina dia nasehonao tamin'ny madinika. Eny, raha io, izany tokoa ny sitrakao. Efa natolotry ny raiko ho any zavatra rehetra, ary tsy misy olona mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, na mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka mba amin'izay tia ny zanaka hanehoana azy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra torovana sy vesaran'ny lalàna, fa izaho no hanome fialan-tsasatra anareo. Raiso ny fampianarako ary mianaramiko, fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po aho, ary dia hita fialan-tsasatra ao anatinareo ianareo. Eny, mora raisina ny fampianarako ary mora rahana ny lalànako.